Europa 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Numărul îmbolnăvirilor de rujolă crește în Moldova de la o zi la alta. Ce crede un primar de multă vreme în funcție despre cei 27 de ani de independență ai Moldovei? Un protestatar român a murit, adevărul și pretinse adevăruri în legătură cu violențele de la protestul antiguvernamental al diasporei din 10 august. 50 de ani de la invazia Cehoslovaciei de către țările Pactului de la Varșovia, cu excepția României, și o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Nu voi dezvălui intriga, suficient să spun că Rebecca, proaspăt angajată ca psiholog la închisoarea Morehead, are temerul ei să procedeze astfel.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudea.
Bună ziua! Meteorologii au emis avertizare cu cod galben de caniculă pentru toată țara, atrăgând atenția și asupra pericolului crescut de incendii. Pe site-ul Serviciului Hidrometeorologic de Stat se spune că în zilele de 20 și 21 august, după amiază, în raioanele centrale și de sud, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33 de grade. În perioada 20-24 august, pe o mare parte a teritoriului se prevede pericol excepțional de incendiu cu caracter natural și amenințare de incendiu a fâșiilor forestiere și a culturilor agricole, se mai spune pe site-ul amintit. Republica Moldova nu va negocia deocamdată un nou acord cu furnizorul rus de gaze naturale, Gazprom, ci se va concentra asupra finalizării conectării la sistemul de gazoducte din România, a declarat ministrul economiei Kiril Gaburici într-o emisiune televizată preluată de Interfax. Actualul contract cu concernul rus expiră la sfârșitul anului 2019. Gaburici a explicat că după finalizarea gazoductului Chișinău-Ungheni, Moldova va avea acces la surse alternative de gaze și implicit o poziție mai bună la eventualele negocieri. Atunci va fi concurență și toți se vor lupta să ne aibă de clienți, a spus Gaburici. Guvernul a decis astăzi că zilele de 28, 29 și 30 august vor fi libere, așa că bugetarii vor avea o vacanță de 9 zile. Într-o postare pe site-ul guvernului se spune că decizia a fost luată în scopul organizării optime a timpului de muncă și de odihnă, ținând cont de faptul că în jurul perioadei vizate deja erau 2 zile libere. Intenția guvernului de a crea o asemenea mini-vacanță a fost aplaudată de sindicate, dar a fost criticată de patronat și de opoziția politică pro-europeană. Liderii acesteia au sugerat că ar fi o stratagemă pentru a descuraja participarea la mitingul opoziției de duminică 26 august din capitală. Uniunea Europeană a salutat astăzi sfârșitul programului de salvare de la faliment a Greciei, spunând că speră să fie începutul unei noi ere pentru membra îndatorată a zonei euro. Comisarul European pentru Afaceri Financiare, Pierre Moscovici, a spus că momentul este important pentru întreaga zonă euro cu 19 țări membre. Reformele din Grecia au pus bazele unei reveniri de durată, creând condiții pentru creștere economică susținută, pentru crearea de locuri de muncă și finanțe publice sănătoase în anii care vor veni, a spus comisarul european. Poliția din România a deschis un dosar penal după ce un participant la protestul de la 10 august din capitală a murit la spital astăzi dimineață. Potrivit Agerpres, Ilie Gâzea, de 62 de ani, a murit la spitalul de urgență din Alexandria, în sudul țării, după ce s-a internat la 15 august cu hemoragie digestivă. Agerpres scrie că bărbatul a cerut ajutorul echipelor de salvare chiar la protestul din 10 august, soldat cu violențe, plângându-se atunci că îi curge sânge din nas. Tot atunci, omul ar fi informat salvatorii că suferă de mai multe boli cronice, inclusiv hipertensiune arterială.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile din sănătate din Republica Moldova anunță că există 56 de cazuri de rujeolă confirmate și alte 83 suspecte. Numărul îmbolnăvirilor crește de la o zi la alta, focare de rujeolă fiind înregistrate mai ales în localități din sudul țării. Reuniți în cadrul unei ședințe a Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate, responsabili din domeniul medicinei și educației au decis să aplice un set de măsuri pentru a preveni extinderea maladiei și informarea populației. Are amănunte Tamara Grăjdeanu.
Cele mai multe îmbolnăviri de rujeolă sunt în continuare înregistrate în raioanele Ceadăr Lungă, Taraclia și Vulcănești, din această regiune fiind și cei mai mulți copii care s-au odihnit la tabăra de la Murenii Noi, de unde a început răspândirea maladiei. Pe parcursul ultimilor două zile însă și la Cahul au fost confirmate 4 cazuri. Această situație a scos în evidență atenționările medicilor din ultimii ani. Ori rata de imunizare a scăzut și în consecință toți copiii nevaccinați se pot infecta cu ușurință, a menționat ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari. Pentru a preveni o eventuală epidemie, autoritățile le-au cerut lucrătorilor din asistența medicală primară să identifice copiii nevaccinați și să convingă părinții de necesitatea vaccinării. Svetlana Cebotari spune că specialiștii vor încerca să combată temerile unor familii, apelând la argumente medicale.
S-a demonstrat că vaccinarea nu are legătură cu multe alte mituri expuse. Vaccinile sunt disponibile în toate instituțiile medico-sanitare din țară, inclusiv și în cabinetele de imunizare. Vaccinile sunt sigure și calitative. Cu astfel de vaccine are loc vaccinarea pe parcursul la ultimii 50 de ani și rezultatul vaccinării este unul benefic pentru copii.
Izbucnirea focarului de rujeolă a mai arătat că există comunități, cum ar fi cea religioasă în cadrul căreia a fost organizată tabăra neautorizată de la Murenii Noi, unde părinții sunt categorici împotriva imunizării. Svetlana Cebotari a mai spus că în cazul acestora se va încerca să fie convinse familiile prin intermediul liderilor confesiunilor religioase. Autoritățile au mai anunțat că vor limita accesul elevilor nevaccinați la școală și grădiniță. De fapt, legea privind supravegherea de stat a sănătății publice prevede că în colectivul unor instituții educaționale sunt acceptați doar copiii vaccinați conform programului de imunizări, vaccina împotriva rujeolei fiind una obligatorie. De ce însă nu a funcționat până acum ca o pârghie de a influența decizia părinților privind vaccinarea copiilor? Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ General din cadrul Ministerului Educației, spune că directorii de școli și grădinițe nu pot refuza înscrierea unui copil în baza unui asemenea temei.
Este o condiție și o cerință ca ei să aibă acest vaccin. Dar noi nici sub o formă nu putem obliga părinții. Nu scrie asta nici într-o lege care ține de școală. Codul educației nu prevede astfel de prevedere. Managerul școlar maxim ce poate face, că informeze autoritățile, direcția de învățământ, direcția sănătății, medicul de familie despre nevaccinarea unor anumit grup de copii. Dar să nu-i primim la școală, noi nu avem dreptul să o facem.
În același timp, atrage atenția medicul epidemiolog Alexei Ceban, atunci când părinții se împotrivesc vaccinării și nu pot fi nici de cum convinși, responsabilii din sănătate ar trebui să atenționeze managerii școlari, apoi alți șefi din educație. În practică, însă, constată el, lucrurile arată de multe ori altfel.
Din cauza că medicii de familie sunt supraîncărcați, e clar că le este greu să monitorizeze situația. Deci nu au timp de ieșire în teren până la director sau până la instituțiile astea de învățământ. S-a ajuns la înțelegeri cu directorii de instituții de învățământ și s-au acceptat copii nevaccinați în colectivitate. S-au ajuns la alte șmecherii, au fost și cazuri de investigări în care s-a falsificat carnetul de vaccinare.
În 2013, chestiunea obligativității vaccinării a ajuns la Curtea Constituțională, care a fost sesizată de avocatul poporului din acea perioadă, Anatolie Munteanu. El insista că neîncadrarea școlară a copiilor nevaccinați contravine Constituției. Magistrații au decis însă că imunizarea obligatorie, ca o cerință prealabilă la înscrierea într-o instituție școlară, este cea mai eficientă metodă de a păstra imunitatea colectivă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că, potrivit unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, dat publicității astăzi, peste 41.000 de copii și adulți în regiunea europeană au fost depistați cu rujeolă în primele 6 luni ale anului, un număr mult mai mare decât în anii anteriori și cel puțin 37 de oameni au murit până acum din cauza acestei boli extrem de contagioase. 7 țări din regiune au anunțat peste 1.000 de îmbolnăviri în acest an. Este vorba de Franța, Georgia, Grecia, Italia, Rusia, Serbia și Ucraina. Numărul cazurilor de rujeolă în Ucraina este, potrivit sursei citate, de 23.000. Cele mai multe decese, 14, au fost înregistrate în Serbia.
Aici Radio Europa Liberă.
Gheorghe Răileanu se află în cel de-al treilea mandat de primar al orașului Cimișlia. A fost participant la războiul de la Nistru. În ajunul aniversării independenței Republicii Moldova din 27 august, el crede că politizarea excesivă a vieții, corupția, lipsa de progrese în investigarea furtului miliardului continuă să demoralizeze societatea, iar majoritatea moldovenilor își pierd speranța că mai pot schimba ceva în țara lor. Cu primarul din Cimișlia a stat de vorbă Valentina Ursu.
Proclamarea independenței nu este totul. Acest act încă nu înseamnă independență. Lumea meditează, mai ales cei care au pledat pentru independență, meditează foarte mult ce s-a întâmplat, la ce etapă acestui proces de căpătare a independenței suntem. Respectiv și eu mă gândesc cam ce s-a întâmplat cu noi, ce înseamnă independența adevărată și cu gândul spre noțiunea de suveranitate. Și iată, în acest context, mă gândesc cum poate fi suveran un popor care nu s-a debarasat de o ideologie străină, nu și-a revenit la identitatea sa, cine el este, mai îmblă cu identitate străină, cu multe sedimente pe conștiința sa, lăsate de educația din copilărie, din adolescență, din tinereță. Cred că este o problemă foarte grea și am impresia că Republica Moldova a mers pe cea mai proastă cale din cele posibile.
Și unde a ajuns Republica Moldova după 27 de ani de la proclamarea independenței?
A ajuns că o mare parte de populație înțelege destul de bine ce înseamnă independența, dar altă parte așa și-a rămas în trecut, a rămas poate chiar și incapabil de a se orienta în propagandă, folosirea diferitor mijloace de manipulare a conștiinței.
Ce reprezintă astăzi statul Republica Moldova?
O țară unde este o parte de intelectualitate care a făcut pași foarte mari înainte. După modul de gândire deja putem spune că sunt europeni și majoritatea care are dificultăți în înțelegerea prezentului și a perspectivii noastre. Un stat în care...
Și deja... pe o temelie cu o societate divizată, ce se construiește?
Am impresia că țara merge să dezvoltă ca un automobil fără volan, fără conducere. Dar oamenii își caută de interesele lor, de visurile lor, fac tot posibilul, jertfesc timpul liber, jertfesc interesele familiei.
Când apare volanul acestei mașini?
Volanul poate apărea numai atunci când poporul va recăpăta încrederea față de conducători, că nu poți conduce un popor când ți-ai discreditat complet instituțiile statului. Nu-l poți conduce, poți instala o dictatură, dar orice dictatură noi știm cam cum sfârșește.
Dar politicienii ăștia veniți din mase, din această națiune.
Sunt politicieni care, practic, nu este vocația lor politică. Nu, este politică adevărat, că politica ar trebui să fie făcută în interesele societății, bazată pe niște principii democratici, dacă ne gândim că ei au fost aleși, dar dacă n-au fost aleși, au căpărat puterea, este altceva. Ei nu sunt politicieni, sunt niște oameni de afaceri care aplică interesele lor înguste, financiare, practic către tot ce se trece în jurul lor, peste tot caut profit, au uitat de toate, poate câteodată mai aruncă câte un os poporului și chiar mă gândeam foarte mult la cazul Șor, la cazul Edelweiss, la cazul fundației domnului președinte a țării, domnul Dodon. Ei foarte mult se aseamănă cu Kotoski, un șoim răzbunător.
A fost părerea primarului din Cimișlia, Gheorghe Răileanu, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. La Chișinău a avut loc Congresul Diasporei Moldovenești, organizat de autorități și cu participarea acestora, iar sâmbătă comunitatea Adoptă un Vot, o platformă online a Diasporei Moldovene, a organizat la Chișinău o reuniune offline la care au participat reprezentanții diasporei precum și ai societății civile din Republica Moldova. Este a treia reuniune de acest fel după alte două organizate anul trecut. De această dată s-a discutat despre cum se poate implica civic diaspora în campania pentru parlamentarele din februarie 2019. De amintit că pe 26 august este anunțat un protest al diasporei, pe agenda căruia se află atât lupta împotriva corupției, cât și chestiuni legate de alegeri. La această reuniune offline a participat din partea societății civile active și Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu.
Cum vedeți dumneavoastră prezența lor și la acțiunile de protest?
Eu cred că ei l-au ascultat foarte atent pe domnul Andrean Candu, președintele Parlamentului, care a spus că protestele sunt un exercițiu democratic și din aceste proteste guvernarea chiar învață ceva. Eu cred că asta i-a făcut să declare că vor participa la protest, iar în Republica Moldova protestele din ultimii 4 ani de zile au o anumită caracteristică. Ei au organizatori, iar organizatorii sunt responsabili de buna desfășurare a protestului. Protestul este pașnic.
Da, dar atunci acești oameni din diaspora se identifică cu partidele extraparlamentare care organizează, așa cum ați precizat dumneavoastră, de mai mult de 3 ani aceste acțiuni de protest.
Eu nu cred că este corect să vorbim că se identifică cu partidele extraparlamentare. Există atitudini și opinii care coincid. Aceste atitudini și opinii sunt îmbrățișate de câteva partide din opoziția extraparlamentară, câteva partide din Parlament și pentru că sunt opinii de interes public maximal, deci sunt îmbrățișate și de cea mai mare parte din opoziție și aici are loc un fel de convergență a intereselor partidelor extraparlamentare și a cetățenilor noștri de peste hotare din diasporă care își doresc un anumit viitor previzibil pentru Republica Moldova și nu pur și simplu previzibil, dar previzibil în cadrul prevederilor acordului de asociere, previzibil în cadrul documentelor elaborate de instituțiile internaționale, partenerii de dezvoltare, lucru pe care el percep așa cum este el. Avem o abatere de la aceste documente fundamentale pentru Republica Moldova. Eu n-aș zice că ei susțin aceste partide, ei susțin un anumit set de valori și aceste coincidențe îi fac să fie împreună.
A fost opinia lui Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la București despre investigațiile Procuraturii Generale în legătură cu violențele jandarmilor de la protestul diasporei din 10 august și ca în fiecare zi de luni, o carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu sinteza zilei, când printre alte subiecte vom relata despre Grecia, care de astăzi poate să se împrumute pe piețele internaționale după o criză a datoriilor de 9 ani, care i-a redus produsul intern brut cu un sfert și a forțat-o să implementeze măsuri dureroase de austeritate și, ca în fiecare luni, veți putea asculta și dicționarul de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org. În noaptea de 20 spre 21 august, acum 50 de ani, trupele sovietice și ale pactului de la Varșovia, cu excepția celor românești și albaneze, invadau o țară frățească, Cehoslovacia, punând capăt a ceea ce s-a numit Primăvara de la Praga, o încercare, înnăbușită cu tancuri, de a reforma sistemul comunist. Albania se retrăsese din această alianță militară comunistă în 1968 și de aceea nu a participat. România a rămas în pactul de la Varșovia până când și-a încetat existența în 1991, iar actul de deces al ei a fost semnat la Praga, la 1 iulie 1991. Profesorul Alexandru Călinescu se oprește la însemnătatea acestei ocupații militare.
În noaptea de 20 spre 21 august, o armată de dimensiuni impresionante a invadat Cehoslovacia. Trupele invadatoare nu au întâmpinat o rezistență armată. Au fost morți, dar s-a evitat un măcel cumplit, asemănător cu cel din 1956, când Revoluția Maghiară a fost zdrobită cu mari pierderi de vieți omenești. Primăvara de la Praga a fost o încercare de a reforma sistemul comunist din interior. Liderii Partidului Comunist Cehoslovac au declarat că doresc un socialism cu față umană, formulă care a făcut epocă. Un rol important l-a jucat primul secretar al partidului, Alexander Dubček, secundat de Iosef Smrkovski, František Krigel, Oldřich Černý. Încă din luna ianuarie s-au lansat idei îndrăznețe. Reforme economice care să înlăture planificarea excesivă și birocrația paralizantă, instaurarea libertății de exprimare și de circulație, acceptarea multipartitismului. Uniunea Sovietică a privit de la început cu îngrijorare evenimentele din Cehoslovacia, în ciuda asigurărilor date de Dubček și de ceilalți lideri că țara nu se va abate de pe drumul socialismului. Sovieticii s-au prefăcut în vară că dau crezare acestor declarații, însă în acest timp și-au masat trupele la granița cehoslovacă. Dintre celelalte țări zise socialiste, România și Albania nu au participat la invazie. E foarte greu să discernem resorturile atitudinii lui Nicolae Ceaușescu, care a rostit în 21 august un fulminant discurs ce condamna invazia. Ceaușescu era în mod structural ostil oricăror reforme democratice și, de altfel, câteva zile mai târziu, Cehoslovacia devine un subiect tabu. Liderii cehoslovaci sunt duși cu forță la Moscova și obligați să semneze o declarație de renunțare la principiile primăverii, singurul care refuză să semneze, spre onoarea lui, fiind František Krigel. La Praga începe normalizarea, adică întoarcerea la regimul dogmatic anterior, Dubček face o vreme figurație pentru a fi înlăturat definitiv în luna aprilie a anului următor. Eșecul primăverii de la Praga a arătat odată în plus că sistemul comunist nu este reformabil. După Budapesta 1956, după Praga 1968, va urma 12 ani mai târziu și solidaritatea poloneză. Din aceste eșecuri a rezultat că sistemul, dacă intervin reforme, se prăbușește prin implozie. Este ceea ce se va întâmpla în 1989 în țările Europei Centrale și de Est, puțin după aceea în URSS. În acest lung și dureros proces, primăvara de la Praga rămâne un reper major, un reper al demnității și al aspirației către libertate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Pe pagina noastră în internet vă recomandăm să citiți și blogurile semnate de profesorul Vladimir Tismăneanu despre primăvara de la Praga și invazia sovietică și să vizionați o multitudine de materiale multimedia, de la fotografii, filmări de arhivă, emisiuni de arhivă, până la opinii exprimate astăzi de oameni din Moldova, Rusia și Cehia despre acest moment al istoriei recente.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
România ieri seară, Carmen Dan, ministru de interne în cabinetul condus de Viorica Dăncilă, a prezentat versiunea autorităților despre violențele din Piața Victoriei din 10 august de la mitingul diasporei, în urma cărora peste 400 de oameni au fost răniți și peste 250 au depus plângere la procuratură. Un om a murit astăzi. De la București, Sabina Fati relatează.
Un protestatar a murit la spitalul de urgență din Alexandria. Ilie Gâzea a primit îngrijiri medicale în seara zilei de 10 august, când a avut loc mitingul diasporei reprimat brutal de jandarmi, și a ajuns la ambulanțele din Piața Victoriei în timp ce îi curgea sânge din nas. Până acum, medicii au evitat să spună ce influență au avut gazele folosite în exces de jandarmi asupra stării sale de sănătate, insistând în schimb că pacientul de 68 de ani era hipertensiv și avea ulcer. Peste 400 de persoane au primit îngrijiri medicale după violențele care au avut loc acum 10 zile în fața guvernului României, dintre care 25 sunt jandarmi. 300 dintre cei care au avut de suferit au făcut plângeri penale, dar multe lucruri au rămas nedeslușite deocamdată. Ministra de Interne, Carmen Dan, a prezentat câteva concluzii ale unui raport făcut de subordonații ei, dar documentul despre care a spus că are 90 de pagini este clasificat strict secret. Printre informațiile pe care le-a dat publicității, ministra de interne a spus că au fost identificate 5 posibile situații în care protestatarii pașnici ar fi fost agresați în seara zilei de 10 august. În acest fel, Ministerul de Interne și-a nuanțat poziția, după ce pe 11 august Carmen Dan susținea că intervenția în forță a fost justificată și că jandarmii ar fi acționat conform legii. Potrivit raportului, sunt cercetate pentru agresiune 20 de persoane, dintre care 3 sunt în stare de arest, iar 2 sub control judiciar. Ministra de Interne a promis de asemenea că le va trimite procurorilor noi documente, dintre care 2 terabiți de filmări. Carmen Dan susține că jandarmeria are imagini cu sute de persoane care au comis violențe și că acestea sunt în proces de identificare. Conform raportului, grupul de la care ar fi pornit violențele ar fi fost format din câteva sute de oameni, poate chiar 1000. Nu vor putea fi arătați cu degetul jandarmii violenți, fiindcă, potrivit unor surse din parchetul militar, plăcuțele de identificare de pe căștile jandarmilor au fost ascunse sub bandă adezivă. Înseamnă oare că anumite acțiuni ale jandarmilor au fost premeditate? Nu există nicio lămurire în acest sens din partea Ministerului de Interne. Ministra Carmen Dan susține, pe de altă parte, că serviciile secrete nu au transmis informații din care să rezulte că urmează o situație de criză. Șefa internelor nu a menționat care au fost, în acest caz, atribuțiile serviciului de informații din subordinea ministerului pe care îl conduce, vestitul 2 și un sfert. Unitatea militară 0215, care a purtat mai multe denumiri, iar astăzi este Direcția Generală de Protecție Internă. Acest serviciu, de exemplu, ar trebui să aibă în evidență lista membrilor violenți din galeriile de fotbal, dintre care unii au fost, se pare, activi în seara protestului diasporei. Tot din partea acestor profesioniști ai informațiilor, Ministerul de Interne ar fi trebuit să afle în timp real ce se întâmplă printre manifestanți și să-i tempereze pe jandarmi. Sigur, ar fi fost utile probabil și anumite detalii din partea Serviciului Român de Informații. SRI a explicat însă prompt, imediat după protest, că toate datele și informațiile necesare au fost transmise operativ structurilor Ministerului de Interne. Carmen Dan sugerează că aceste date ar fi avut caracter general. Nu e clar de ce președintele Klaus Iohannis nu convoacă un Consiliu Suprem de Apărare a Țării care să lămurească neclaritățile, în condițiile în care o comisie de anchetă parlamentară dominată de socialdemocrați nu va avea niciun interes să scoată la iveală adevăratele resorturi ale violențelor care au avut loc la protestul din 10 august. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Trebuie să înaintezi din greu, printr-un spațiu nu tocmai primitor, nu și ostil totuși, înainte să-ți treacă primii fioreci pe șirea spinării. De unde Eileen de Otessa Moșvec, litera 2017, se anunță drept un thriller remarcabil, întunecat și surprinzător. O tânără orfană de mamă de pe la 19 ani, încă virgină la cei 24 de ani ai săi, locuind într-o casă cu un tată alcoolic, fost polițist de care are grijă cum poate, cumpărându-i de băut, la rândul ei, lucrând secretar într-o închisoare pentru băieți Murhead și având fantezii sexuale cu Rende, unul dintre gardieni, fără a-i bate apropouri, totul până în clipa în care o femeie atât de tânără și de atrăgătoare, Rebecca, apare de nicăieri ca să facă ce? Pref, am simțit imediat, viața mea urma să se schimbe. În această creatură ciudată am descoperit perechea mea, spiritul meu înrudit, aliatul meu. Suntem abia la pagina 86. Va mai trebui să aștepte altele 100 pentru a fi pus în fața unei situații care îi schimbă într-adevăr și nu neapărat în bine viața. Nu înainte de a fi chestionată. Dar spune-mi, domnișoară Eileen, ai vrut vreodată să fii cu adevărat rea, să faci ceva ce știi că e greșit? Nu voi dezvălui intriga, suficient să spun că Rebecca, proaspătă angajată ca psiholog la închisoarea Morehead, are temerul ei să procedeze astfel, după ce că a ascultat mărturisirea lui Lee Polk, tânărul de 14 ani, care i-a luat gâtul tatălui său, și el polițist. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Autoritățile din Sănătate au declarat cod portocaliu de rujeolă pe întreg teritoriul Moldovei. Până acum în țară sunt confirmate și suspecte 142 de cazuri de rujeolă. Cele mai multe sunt înregistrate în sudul Moldovei printre copiii care fac parte din confesiunile religioase. În următoarea perioadă, autoritățile vor monitoriza toți copiii pe parcursul a 21 de zile, inclusiv 14 zile a copiilor care au fost vaccinați pentru a preveni răspândirea rujeolei. De asemenea, responsabilii și-au propus împreună cu autoritățile publice locale să discute cu confesiunile religioase ca să le argumenteze de ce trebuie vaccinați copiii. Până la 1 septembrie, autoritățile din sănătate anunță că toți copiii vor fi vaccinați. Pacienții cu o maladie rară din Moldova au rămas fără un medicament vital. Firma importatoare, singura care îl livrează în țară, nu a anunțat autoritățile despre problemele de import. Bolnavii cu fibroză chistică dependenți de preparatul colistin sunt alertați că nu-l mai găsesc în farmacii deja de câteva săptămâni și nimeni nu știe când va fi. Ministerul Sănătății susține că Compania Națională de Asigurare Medicină este rigidă și netransparentă în procesul de contractare cu spitalele. Acestea, din urmă, recurg la soluții ilegale ca să obțină bani. Nu există transparență la contractare, la formarea prețurilor pentru serviciile medicale contractate, nu este clar cum se formează prețurile pentru serviciile în cadrul parteneriatelor publice-private. În consecință, spitalele sunt împinse să recurgă la ilegalități, iar în final, cel care plătește dublu este pacientul.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea emisiunii Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.